Anda ikuti VOA Executive Lounge. Direct from Washington, VOA.
Apa kabar? Kali ini bersama Dania Iman dari VOA di Washington, D.C. Kali ini dalam VOA Executive Lounge, kami akan mengajak Anda berkenalan dengan diaspora Indonesia Sujono Setiawati yang akrab disapa Noni, yang memiliki bisnis restoran Eurobistro di Herndon, Virginia, Amerika Serikat. Maka dari itu jangan kemana-mana, nantikan ceritanya bersama VOA Executive Lounge.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Sejak tahun 1999, diaspora Indonesia asal Tegal, Jawa Tengah, Sujono Setiawati yang akrab disapa Noni, mendirikan bisnis restoran Eurobistro di Herndon, Virginia, Amerika Serikat bersama suaminya, Raymond Steger, yang berasal dari Austria. Raymond sendiri pertama kali datang ke Amerika Serikat tahun 1993 untuk bekerja di salah satu restoran milik teman keluarganya di Washington, D.C.
Suami emang suka masak, lulusan dari chef school di Switzerland. Dia udah lama juga di D.C., di rumah makan apa tuh di D.C. Udah lama emang dia, umur hidupnya dia masak terus. Aku suka makan aja.
Eurobistro menghadirkan masakan klasik khas Jerman dan Austria seperti Wiener Schnitzel atau daging tipis berbalur tepung yang menjadi favorit, serta sosis dan sauerkraut atau sayur kol yang sudah difermentasi. Beberapa menu lainnya di Eurobistro juga terinspirasi dari makanan khas Italia dan Amerika yang Raymond temui saat liburan atau pelajari cara memasaknya dari orang-orang yang pernah bekerja dengannya.
So then you get like a little bit influence, maybe from Italy, from Asia, from Indonesia and here. So then I just pick up certain dishes and make them.
Katanya, jadi ia mendapat sedikit pengaruh dari mereka. Seperti dijelaskan pada situs Eurobistro, restoran yang buka hari Senin hingga Sabtu ini awalnya hanya bisa mengakomodasi 50 orang. Namun setelah mulai dikenal pada musim panas tahun 2003, Noni dan Raymond memutuskan untuk memperbesar restorannya yang kini bisa memuat hingga 100 pelanggan. Tetapi tak jarang pula Eurobistro memperkenalkan masakan dari tanah kelahiran Noni yang malah biasa diminta oleh para pelanggan.
Kadang tak influence pakai Indonesian. Kalau ada acara spesial kayak wine dinner, kadang masakannya kan internasional, nggak cuma Jerman aja. Ayam goreng, nasi goreng biasa aja, kayak bakmi goreng, rendang, opor ayam, kayak nasi ayam dari Semarang itu.
Uniknya, ternyata Chef Raymond juga mahir memasak makanan Indonesia.
Raymond suamiku pintar masak loh. Dia kalau misalnya kasih tahu ini, ingredientnya aja, bumbunya, udah dia masak sendiri. Yang penting makanan, misalnya nasi apa, ayam goreng kan, apa bumbunya ini, udah dia yang masakin. Tangannya dia enak.
Kelezatan masakan khas Austria dan Jerman yang disajikan di Eurobistro berhasil menarik perhatian pelanggan tetap dari berbagai negara yang kerap datang 2 hingga 3 kali dalam seminggu.
Kebanyakan Amerika, orang American yang ini, yang station di Germany, jadi ini, miss the food.
Dana Rogers sudah menjadi pelanggan setia Eurobistro sejak sekitar 20 tahun yang lalu dan selalu datang hampir setiap minggunya.
It's a very pleasant family type.
Katanya, restoran keluarga ini menyenangkan sekali. Menurut Raymond, kebanyakan pelanggan asal Amerikanya adalah anggota militer yang pernah ditugaskan di Jerman. Setelah kembali ke Amerika, mereka dan keluarganya lantas mencari makanan khas Jerman yang biasa mereka nikmati dulu.
Like sometimes they come in and like they say, oh, I don't eat like this, you know, how many years? You know, finally I find the restaurant. and they come back, so you get new customers.
Katanya, mereka bilang, oh, saya sudah tidak pernah makan makanan seperti ini selama bertahun-tahun. Akhirnya saya menemukan restoran ini. Lalu mereka datang kembali, jadi mereka mendapatkan pelanggan baru. Para pelanggan pun sudah seperti teman sendiri dan selalu mendukung restoran Noni dan Raymond. Adalah sebuah kesenangan tersendiri bagi Raymond untuk bisa memasak dan menyajikannya kepada para pelanggan.
It's nice to cook and then you serve it to the people and you see how they enjoy it. That is good. That means you're creating something what the people enjoy and have a good time, yeah.
Katanya, Anda melihat bagaimana mereka menikmatinya. Itu berarti Anda menciptakan sesuatu untuk dinikmati orang-orang dan mereka terlihat senang. Selain bisa menyajikan masakan yang lezat, kuncinya bagi Noni adalah pelayanan yang baik.
Service yang baik dan ramah, biasa lah ya, orang Indonesia begitu ya, ramah. Jangan digalakin, digalakin nggak balik lagi deh.
Walau kerap sibuk di restoran, adalah kepuasan tersendiri ketika bisa melihat senyuman di wajah para pelanggan. Dari Washington DC, Dania Iman, Nia Iman Santoso, VOA.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Festival layang-layang yang mengikuti rute migrasi burung di sepanjang pantai Laut Hitam Bulgaria menyoroti pentingnya perlindungan lingkungan untuk habitat unggas tersebut. Tim VOA melaporkan. Layang-layang berwarna-warni berterbangan dan berputar di langit di atas pantai Laut Hitam Bulgaria, tepatnya di desa Sinemorets, Pantai Veleka. Untuk tahun ke-11, penyelenggara acara yang akan berlangsung hingga awal bulan September berencana untuk mempertemukan para pakar layang-layang dari berbagai negara untuk menampilkan kreasi mereka selama 1 atau 2 hari di lokasi berbeda di pantai Laut Hitam Bulgaria. Martin Karnolski, seorang warga Bulgaria yang menggemari layang-layang, mengatakan ini adalah hobi yang menantang.
Разбира се, иска си постоянство, иска си умения, които сега казват, че като колелото.
Tidak diragukan lagi, hobi ini membutuhkan ketekunan dan keterampilan. Kata orang menerbangkan layang-layang itu seperti naik sepeda. Menurut saya, ini lebih sulit. Tapi kita bisa membandingkannya dengan sepeda akrobat yang tentunya tidak mudah dan membutuhkan banyak usaha untuk mempelajarinya. Rumusnya adalah olahraga dan angin. Ayo terbang!
Festival ini mengikuti jalur migrasi burung di sepanjang pantai Laut Hitam dan dikenal sebagai Via Pontica atau terbang bersama burung. Tak heran lokasinya berpindah-pindah dari satu pantai ke pantai lainnya. Seluruh garis pantai Bulgaria adalah bagian dari rute migrasi burung utara selatan yang dikenal sebagai Via Pontica. Panitia menyelenggarakan festival itu untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya perlindungan spesies burung yang terancam punah dan pelestarian alam. Yuri Gergoviev adalah ketua panitia festival itu.
Знаем, че по нашето Черноморие, покрай бреговете, прилитат много ята от птици.
Banyak burung terbang di sepanjang pantai dari selatan ke utara dan sebaliknya, dan ini adalah rute dari Via Pontica. Pada rute ini kami memutuskan untuk menggelar festival kami di 7 lokasi berbeda di pantai Laut Hitam kami. Baik untuk mempromosikan rute migrasi maupun untuk mempersembahkan pertunjukan layang-layang kepada penonton.
Demonstrasi oleh klub layang-layang internasional biasanya dimulai pada pagi hari. Mereka umumnya menghadirkan model layang-layang unik dengan beberapa di antaranya memiliki ukuran yang mengesankan dan dapat terbang tinggi di atas laut. Yang juga menarik untuk dicermati adalah bagaimana para pakar menerbangkan layang-layang mereka sambil sekaligus mempermainkannya. Karnolski sendiri mengatakan keterampilannya diasah setelah bergabung dengan kelompok layang-layang Singapura yang disebut Wind Hunter.
Вече 8 години и половина съм в Wind Hunter, Сингапур. И летим групово, правим всякакви...
Saya telah bersama tim Wind Hunter selama 8 tahun sekarang. Kami menerbangkan layang-layang secara berkelompok dan melakukan segala macam akrobat. Kami mencelupkan layang-layang ke dalam air, membuat lingkaran, membentuk matahari di udara. Sangat menarik. Tetapi tentu saja Anda membutuhkan tim untuk mencapai tujuan tersebut.
Karnolski memiliki klub layang-layang lokal yang dinamakan Revolution Kite. Ia ingin membentuk tim khusus di dalam negeri yang memiliki keterampilan seperti wind hunter. Sekian laporan tim VOA Arif Budiman, Lea Johannes.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Genre musik hip-hop merayakan ulang tahun yang ke-50 pada tahun ini dengan beragam acara di berbagai penjuru Amerika Serikat. Sebuah galeri seni di Los Angeles memamerkan foto-foto para legenda hip-hop. Berikut laporannya. Morrison Hotel Gallery di Los Angeles merayakan 50 tahun musik hip-hop dengan menyelenggarakan pameran foto. Fotografer Amerika Bob Gruen memamerkan foto Malcolm McLaren. McLaren adalah salah satu perintis hip-hop pada awal 1980-an. Gruen mengatakan,
"His album Buffalo Girls has been sampled by more than hundreds and hundreds of hip-hop."
Albumnya Buffalo Girls dijadikan sampel ratusan album lainnya yang menyusul. Karena yang harus kita lakukan adalah mengambil banyak suara untuk membuat sebuah album hip-hop.
Pada tahun 1988, fotografer Timothy White memotret rapper Jay-Z yang kala itu belum terkenal. White mengemukakan,
"It's a voice, you know, it's a clear voice of a generation, of a culture."
Inilah suara yang jelas dari satu generasi, dari satu budaya yang menjadi sesuatu yang berbeda. Ini telah menjadi bagian dari kesadaran musikal, ini telah menjadi suatu genre tersendiri. Sekarang adalah ulang tahunnya yang ke-50 tahun. Ada orang-orang berusia 50 tahun yang tumbuh besar hanya dengan musik itu.
Fotografer Cheryl Fox telah mendokumentasikan para bintang hip-hop selama puluhan tahun. Ia mengatakan, hip-hop menginspirasi kaum perempuan yang percaya diri di depan maupun di belakang kamera. Fox menjelaskan foto Rihanna, penyanyi yang memasukkan berbagai genre dalam karyanya. Mengenai foto tahun 2012 itu, Fox mengatakan,
"She knows her talents and she believes in herself. Like, and that's how women make it in hip-hop."
Ia tahu talentanya dan ia percaya diri. Dan itulah yang dilakukan perempuan dalam hip-hop. Mereka sempurna, luar biasa. Bahkan orang-orang mengatakan kepada saya, "Oh Tuhan, kamu memotret semua orang itu di ruang yang didominasi laki-laki ini?" Lalu saya bilang, "Ya." Dan mereka bilang, "Kamu luar biasa. Tapi kami tahu siapa kami sebagai perempuan dalam hip-hop."
Perayaan musik dan seni yang diilhaminya berlangsung sepanjang 2023, menandai 50 tahun sejak para pakar musik mengatakan bahwa hip-hop lahir di sebuah pesta di kawasan Bronx, New York pada tahun 1973. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Penelitian menunjukkan bahwa paparan kebisingan tingkat tinggi dalam waktu lama dapat menjadi faktor risiko penyakit kardiovaskular. Di New York, yang bukan hanya kota terbesar di Amerika berdasarkan jumlah penduduknya, namun juga salah satu kota dengan tingkat kebisingan tertinggi, menghindari kebisingan bisa menjadi tantangan sehari-hari. Tim VOA melaporkan. Ricky Nguyen tinggal di jantung pecinan New York. Hiruk-pikuk yang diakibatkan oleh kegiatan pembangunan yang sedang berlangsung telah mengganggu kehidupan sehari-harinya secara drastis. Kegaduhan yang tak henti-hentinya ini telah berkembang sedemikian rupa sehingga tidak hanya memengaruhi dirinya, tetapi juga komunitas lansia Asia yang tinggal di lingkungannya. Saking penasaran, Nguyen pun sengaja membeli alat pengukur kebisingan.
Yeah, I can't imagine for the elderly that's living in that building over there. They have open windows and they're
very lively. Saya tidak dapat membayangkan para lansia yang tinggal di gedung sebelah sana. Mereka memiliki jendela yang terbuka dan mereka berbatasan langsung dengan semua kebisingan.
Penelitian terbaru yang melibatkan 130 ribu orang yang menggunakan fitur pendeteksi kebisingan di Apple Watch mengungkapkan hasil yang mengkhawatirkan, seperti diungkapkan peneliti utamanya Rick Neitzel, Profesor Ilmu Kesehatan Lingkungan di Universitas Michigan.
The preliminary results suggest that potentially as many as one in three Americans are exposed to levels of
sound. Hasil awal menunjukkan bahwa satu dari tiga orang Amerika berpotensi terpapar pada tingkat suara yang mungkin berbahaya bagi kesehatan mereka.
Yang mengejutkan dari hasil penelitian itu, orang-orang kulit hitam atau Hispanic cenderung memiliki paparan kebisingan yang lebih tinggi dibandingkan dengan orang-orang dari kelompok ras dan etnis lainnya. Dalam studi terpisah, para peneliti di Rumah Sakit Umum Massachusetts berhasil menemukan hubungan antara paparan kebisingan yang berkepanjangan dengan masalah kesehatan yang signifikan, yang berpotensi menyebabkan kematian. Michael Osborne adalah ahli jantung di rumah sakit itu yang menjadi peneliti utama studi kebisingan.
From our data and the work of others, it appears that noise has been an underrecognized.
Dari data kami dan penelitian-penelitian lain, nampaknya kebisingan merupakan faktor risiko independen terhadap perkembangan penyakit kardiovaskular. Namun tidak banyak orang yang mengetahuinya.
Studi yang dilakukan Osborne dan timnya juga menemukan bahwa orang yang tinggal di daerah dengan tingkat kebisingan transportasi yang tinggi, seperti dekat bandara, memiliki resiko lebih besar terkena serangan jantung berat. Hubungan kebisingan dengan gangguan jantung memang masih memerlukan penelitian lebih lanjut. Namun, fakta bahwa polusi suara mengganggu kesehatan bisa semakin mendorong pemerintah federal Amerika untuk menetapkannya sebagai polusi yang tidak kalah berbahayanya dengan polusi udara. Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com. Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Dari VOA di Washington DC, masih bersama Dania Iman dalam VOA Executive Lounge. Sekarang sudah saatnya kami pamit. Jangan lupa untuk ikuti VOA Executive Lounge yang juga bisa disimak melalui website kami di www.voaindonesia.com. Simak juga podcast Kudos yang mengangkat kisah unik diaspora Indonesia di mancanegara melalui berbagai platform layanan streaming seperti Spotify dan Apple Podcast. Dari Washington DC, Dania Iman pamit. Bye!